Mahesha Raina, dito lang sa Lakwa Chika.
Magandang umaga mga ka-chicks! Ngayon ay samahan niyo ako muling pakinggan ang episode ng Lakwa Chika na una ng inihim papawid noong July 29, 2014. Dinalakay dito ang Mandaluyong City. At kasama natin noon si Miss Maria Catherine Lorente ng Don Bosco Technical College ng Mandaluyong City. Tara na't pakinggan!
At masukan na at syempre isang oras ng Lakwa Chika at Chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwa Chika. Hi classmates, ako po si classmate Jel.
At ako naman po si classmate Ali.
Hello classmate Ali. A very happy Tuesday morning today.
Yes.
I-introduce na natin yung ating place na paglalakbay natin today. So ito ay isang city that makes up Metro Manila.
Tinatawag din itong Tiger City of the Philippines dahil sobrang vibrant daw ng economic activity sa lugar na to.
O, shopping capital of the Philippines din daw to kasi sa dami ng shopping centers dito, talagang madalas na madaming kumbaga may sale, ganyan.
Pero saan kaya to? Ang dami kasing shopping centers sa Philippines eh, no?
True.
Ito rin ang headquarters ng ilang kumpanya.
At syempre, tinawag rin pala itong San Felipe Neri nung mga Spaniards nung occupation nung nakaraang wars.
At syempre, dito matatagpuan, accessible since it has water transportation. Nandito yung Pasig River Ferry Service. Siguro medyo
yung kakagawa lang a few months ago, di ba? So, at least nadagdagan pa ng instant transportation dito. At syempre, ang city na to ay pinangalan dahil sa Manda at Luyong.
Siguro naman alam na nila.
Based on legends daw pala to. So, ayan na nga, yes. Mandaluyong mga classmates. At syempre, para i-tour tayo sa Mandaluyong ay nandito si classmate Dewey o si classmate Mary Catherine Lorente na isang fourth year BS entrepreneurship.
Sa Don Bosco Technical College.
Yes, so hi, classmate Dewey.
Hello, morning.
Kumusta ka naman ngayong araw na to?
Ito, okay naman.
So, bakit ka nga ba na connect sa Mandaluyong, classmate Dewey? Dito ka ba nakatira? Dito ka lumaki? Ganyan?
Actually, I'm from UPIS. So, dito ako nag-kinder and then nag-high school. Tapos, yung kaya ako napadpad sa Don Bosco, sa Mandaluyong, is yung mom ko and yung dad ko doon nag-work. And then, yung mga brothers and sisters ko, doon din nag-aaral. So, yun. So, para magkaroon ng scholarship and all.
Ah, may scholarship?
Yes. Actually, ang scholarship doon 50% kapag employee yung magulang.
Sa Don Bosco.
Kaya mas prefer niyo na doon na lang.
Yes, tas pinursue na rin din yung swimming so 100% na rin. So maganda na rin
siya. Ano swimming?
So varsity.
Wow.
Alisa. So magandang skill lang kapag may bahagi.
Yes, true. At madalas bahain yung Mandaluyong.
Ayun. Tatalakayin natin yan later sa ating third
segment.
Pero mamaya na yun, syempre. Pero ayun, maka-check, stay tuned po sa ating second segment, Tourist Attack. At syempre, pwede kayong mag-text sa mobile number namin na
0927-220-8332.
So, pwede nyo rin kaming maabot sa Facebook, Lakwa Chika CDZUP1602.
Pwede nyo rin kaming i-follow sa Twitter, that's at Lakwa Chika DZUP.
At syempre, bisitayin ang aming website sa DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwa Chika! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, hindi ang iyak ng mga anak ko. Wala
ang lahat ng to!
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Pagilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O ana!
Buti pa barkada!
Nandyan pag kailangan. Eh ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana! Tara, dito na tayo tumawid! Maliliit na tayo, dali!
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na!
Sige na nga!
Bawal tumawid dyan!
Simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago. Hindi dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan.
Tumawid sa tamang tawiran.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go! Go! Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug, sasaksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara! Makijoyride na! Dito lang sa...
Lakwa Chica!
Hello mga chicks, we're back dito sa Lakwa Chica, boss classmate Jel.
Ano mo po, si classmate Ali.
At syempre, para kasama natin sa paglalakbay sa Mundaluyong dito si classmate Dewey. So ayan. So mga ka-chicks, sa Mundaluyong, ano bang una mong nating naisip kapag Mundaluyong? Kasi diba, ano siya, city siya eh. Tapos, let's say, madalas na rin siyang puntahan ng mga ka-chicks natin. Pero ngayon, dito sa Tourist Attack, titingnan natin kung ano pa nga ba ang nasa Mundaluyong at kung ano nga ba ang Mundaluyong.
Totoo.
Diba? So, classmate Dewey, pakiulit naman sa mga ka-chicks natin na hindi naabutan, kumbaga, yung first segment, kung bakit yung Mundaluyong yung paglalakbahan natin today? Bakit ikaw yung magiging tour guide natin today. So,
well, first off kasi I'm studying sa Don Bosco Technical College, Mundaluyong City. Since andun yung mom ko, so doon ako nag-aral. Pero talagang galing ako dito sa UP and talagang may connect ako doon. My brothers and sisters are studying there. So yun, since kinder, doon talaga ako pabalik-balik. Mundaluyong, Manila, yun.
So, kumbaga, all your life halos parang nagpapalit-palitan ka from Mundaluyong to Manila. Yes. So, ibig sabihin, alam na alam talaga ni classmate Dewey ang workings, kumbaga, ng Mundaluyong. So, saan ba matatagpuan ang Mundaluyong exactly? At paan dito makapunta from QC?
Well, Mundaluyong, it actually lies in sa sinasabi nilang Golden Triangle. It's in the middle of Makati, Manila, and Quezon City. Yes. So, yun. Kung dito ka magmumula sa UP, kung magkocommit ka tulad ng mga estudyanteng tulad natin, sasakay ka dun sa may Katipunan, sa LRT?
LRT.
Ayun. Tapos, bababa ka sa Pureza.
Pureza.
And then, pagbaba mo ng Pureza, sasakay ka ng punta na jeep.
Punta. Pupunta ka sa punta.
Pupunta ka sa punta. Yun, exacto.
Tapos,
pagsakay mo ng punta na jeep, bababa ka, direkta na yun. Actually, diretso na siya sa tapat ng school namin, Don Bosco Technical College. Tapos, pag dinire-diretso mo pa, pwede ka pang umabot ng Santa Ana. Yun.
So, yung Santa Ana, sa Mundaluyong din ba yun?
Yes. Diretso pa dun. Medyo malayo-layo na siya sa school namin.
Malaki yung Mundaluyong.
Yes. Actually, ni-explore ko pa siya ngayon eh. Just since first year college, diba? Nung graduate ako ng high school, doon pala ako nag-i-explore sa Mundaluyong. Eh kasi dati, strict ang parents ko. So, high school. Pero ngayon, nakakagala na ako and all sa City Hall, ganyan.
Ang ganda naman pa nagagala. Ano, classmate Dewey?
Wala pa!
City Hall talaga yung progress. Isan talaga. Okay.
Sige. At pag-usapan naman natin yung
traffic
situation sa Mundaluyong. Diba, alam naman natin na sa Manila nga, diba, sobrang
jump-pack
talaga yung traffic. Kamusta naman yung traffic dito sa Mundaluyong?
Well, based on experience, depende siya. Parang tsetsempohan mo talaga kung ano yung oras na...
Pag rush or...
Talagang traffic doon. As in, di siya uusad talaga.
Totoo ba? Parang, kung kunwari, estudyante ka, tapos 8:30 yung pasok mo, dapat anong oras ka ba magigising, aalis, ganyan?
Well, depende kasi. So, kung ako, galing Manila, tapos 8:30 yung klase ko, mga 7:30, carry na yun, hindi ka malalate.
Talaga?
Pero kung galing, marami rin kasi nag-aaral sa Don Bosco na galing sa Rizal, galing sa Cainta, mga ganun.
Pero so, di ba yung Rizal malapit lang sa...
Medyo, kaya lang talagang kailangan mong tansyahin yung oras mo. Lalo na ngayon, may ginagawang construction malapit dun sa papuntang school.
Oo, kasi madaming, kumbaga, commercial, parang commercial hotspot din kasi itong Mundaluyong bilang nabanggit na nga ni classmate Dewey na, di ba yung Golden Triangle nga, nasa
Makati,
ganyan. Yun. So, oo nga naman. So, ito pa, di ba isang paboritong pasyalan to, lalo na sa mga, ayun, naghahanap ng matitipiran sa pag-shopping, ganyan. Ano bang mga nire-recommend mong
shopping malls
dito? Bilang nasabi mo na nga na malaki yung Mundaluyong at bilang shopping capital na nga siya. Saan ba nadadala si Classmate Dewey?
Ito na. Hindi lang City Hall ang pinagagalaan
ko. Oh, yun.
Well, malapit to sa Robinson's Pioneer. Doon talaga, halimbawa after class, doon didiretso yung mga estudyante na, uy, Pioneer tayo, ganyan, kakain, o kaya kung mamimili sila ng mga damit. Kasi nga yun, nabanggit nyo kanina na madalas mag-sale.
Uh-oh.
And also, yung Mega Mall, malapit lang sa amin yun. Isang sakay lang siya, tapos diretso na siya Mega Mall.
Mula Don Bosco.
Mula Don Bosco. Mm-hmm. Tapos ngayon, nagka-skating rink to yung Mega Mall.
Oh, ay, talaga ba?
Yes. Actually, dati meron, pero nirenovate kasi.
Tinatapatan niya na yung MOA, actually.
Oh, wow, okay.
Tapos yung Star Mall.
Ay, saan to?
Sa may bandang lagpas pa to ng Bonnie. Dire-direcho sa show. Mm.
Sa show na banda. Pero madaluyong pa rin yan.
Yes. Mm-hmm. I think.
Eh, well,
napapadpad ako dun eh.
Since napapadpad si Classmate Dewey. Meron pa kaya?
Sa tapat ng school namin, merong marketplace.
Mm.
Yun ang katangi-tanging marketplace na walang grocery store. So, puro damit, puro yung mga as cellphones in, and all. Kainan.
Parang siyang, joke lang, hindi pala siya parang boutique. So, basta wala siyang...
Kung familiar kayo sa Don Bosco Makati, may katapat din sila na same parang marketplace, at tawag naman doon Walter Mart.
Pero anong tawag dito sa marketplace sa Mandaluyong?
Marketplace?
Marketplace lang.
MP.
MP kasi parang general na. Ay,
may
marketplace yan.
Oh, yeah. May parking slot sa taas, sa fifth floor. Since ngayon na tinanggalan kami ng mga parking areas dun sa school para
doon na kayo nagpapark.
Mas mabilis. Yes, pinagpapark kami dun sa MP.
So, medyo curious lang ako na meron bang parang special thing na kailangan... Para bang specialty, kumbaga, yung mas mura dito na mabibili, ganyan-ganyan.
Sa
Mandaluyong.
Sa Mandaluyong, sa mga
naku,
mall.
Marami. Sa malls.
Or kung saan man sa Mandaluyong. Kasi diba, yung nakuwento na rin sa akin nung mom ko dati na, kunwari dun sa isang place, merong mga lugar na nagbebenta ng mas mura na ganito, mas mahal na ganito. So parang mini-mix up lang yun. So ikaw ba, Classmate Dewey, parang saan yung... Kunwari, mga damit na mura, mga pagkain na mura, ganyan. Masashare mo ba sa amin yung ganong info?
Kung pagko-compare ko, mas ako kumpara ko sa pagkain eh.
Sa pagkain.
Okay, kung gagastos ko, binigyan ako ng allowance ang paggagastos ko talaga is food. So sa paligid ng school, bandang RTU, kung familiar kayo, Rizal Technological University, marami din yung mura talagang pagkain kumpara sa iba. Pero sulit na sulit. Like 25 pesos, as in, students meal ang tawag nila doon. May Bicol Express ka na.
Oh, wow, 25?
Yes, 25. Tapos talagang sa paligid noon, murang mga karinderya. Sa paligid naman ng school namin, may tinatawag kaming secret shop. Ang short ka doon, SS. As in, talagang eskilita, ganyan. 20 pesos lang siya.
Tapos,
full meal na din. Siomai, tapos burger steak and all.
So, ibig sabihin talaga, meron namang mga secret places yung baga sa Mandaluyong. Basta, kailangan, alam mo lang, alam mo
saan
lang,
ka pupunta.
So, ano pa kaya yung mga attraction dito?
Bukod sa shopping, tsaka sa City Hall.
Sasabihin ko sana yung City Hall. Maliban sa City Hall, yung Shangri-La Plaza, madalas din yung puntahan ng mga estudyante.
Para sa mga class, ka-chicks natin na hindi alam yung Shangri-La Plaza, ano ba yun? Parang pwede mo ba sa aming i-describe kung ano yung itsura niya, ganyan?
Mukha siyang, saucy.
Saucy?
It's saucy and it's classic. Ganon. Mga ganon tipuhan. Pero maganda siyang place for dates. Yan, sa mga lovers dyan.
Ah, so parang kumbaga picturesque siya na
yung
lugar.
Yeah, yeah. Pang Instagram, ganon.
Oh, wow. So may mga puno ba dito? Kaya, as in park na park.
Not exactly park the park. Parang may mga tints yung puno, pero nandun pa rin yung pagkaka-sibilisasyon.
Parang maganda dito. Parang somewhere to relax.
Yes, more lights. Diba?
So, meron pa kaya iba?
Well, ito, medyo pangalo na tipong hindi ganun ka-saucy. Bandang Hulo.
Ano yun?
It's sa lugar siya, malapit sa Manda. Bandang Hulo, sa boundary ng Makati at Mandaluyong, para sa mga lovers. Plaza rin siya, tapos yung ilog. Mm-hmm. Walang, hindi ko sure kung anong ilog yun. So, pwede na mag-date. Tapos may mga bangka-bangka.
Oh, ay, cute. Oh, cute naman. Mm. Kung wala kang pera mag-Shangri-La, pwede ka
na. Hindi na lang. Pero,
yun pa nga, no? May parang entrance fee ba dito sa mga plaza na to?
Ayun, ang kung pumunta ako, wala akong biniyaran. Or baka nakalusot ng bago. Pero I'm not sure about that. Pero yun, kung nung nakapunta naman ako, countless times, hindi naman ako nakakapagbayad.
Pero nakasakay ka doon sa boat?
Oo. Nakasakay ako once. Medyo magandang experience yun, pero merong mga basura din. Naman naman Pilipinas.
Usually lang natin yan.
But anyway, no, may mga napuntahan ka na bang mga katangitang events sa Mandaluyong, Classmate Dewey?
Well, recently, nag-hold yung City Hall, mm-mm, Manda City Hall, ng Entrepreneurship Fair.
Mm-mm.
So, mula sa mga entrepreneurship students along Mandaluyong, nagpapasa sila ng mga business plans, tapos titingnan nila kung ano yung qualified. Tapos, pipili sila doon and then ilalagay sila doon sa Entrepreneurship Fair event sa Mega Mall. So, yun yung recently.
Mm. So, ano, magkano kayong budget na kailangan para sa isang araw ng pamasyal dito sa Mandaluyong?
Well, depende sa status mo sa buhay eh. So, tulad ko, kung estudyante lang ako, 200.
200?
Pasok na sa akin.
Okay na, kasi, parang may pagkain na ganyan.
May pagkain kasi masaya na ako na window-window shopping lang, tingin-tingin lang sa mga paligid. And, pero kung gusto mo talaga kain, tapos gigimi ka pa, 500 to 1,000 yun, may allowance na yun.
Hmm. At least, no, okay siya.
Oo.
Parang 200 Eddie Kebs na.
Pwede na.
Punta na tayo na joke. But anyway, mga chicks, no, stay tuned po sa Concerned Citizen Attack sa ating next segment. At pwede rin kayo mag-text sa amin sa 0927-220-8332.
Pwede rin kayong, pwede nyo i-like ang aming Facebook page, that's Lakwa Chica sa DZUP1602.
At pwede nyo kami i-tweet sa Lakwa Chica DZUP at syempre bisitahin ang aming website sa DZUP.org. Pero bago tayo mag-break ay pakinggan natin ang Lakbayan at magbabalik po ang Lakwa Chica.
Umaga mga classmate, ngayong Martes ay muling magbabalik ang segment na maghahati sa inyo ng isa na namang exciting na paglalakbay. Ako po si Classmate Ali at ito ang Lakbayan. Tayo ay magbabalik sa feels ng isang syudad na may mga magagandang infrastructure at nagtataas ang mga gusali, ngunit mayroon pa ring alaala ang makulay na kasaysayan, ang Mandaluyong. Kung titingnan ang syudad ng Mandaluyong sa mapa ng Pilipinas, maaaring masabi na ito ang sentro ng Metro Manila dahil sa kanyang lokasyon. Kilala ang Mandaluyong sa pagiging shopping capital of the Philippines dahil sa dami ng malls na nandito. Ilan dyan ang popular na Mega Mall na Dinarayo at para naman sa mga classmate nating naghahanap ng medyo social naman, nandyan rin ang Dasyang para sa iyo. Kung ikaw naman ay mahilig sa malaking malls, suwak ang The Podium sa iyong panlasa. Ilan lamang yan sa mga malls at pamilihan na maaari niyong pasyalan dito sa Mandaluyong. Hindi lamang nagtataas ang gusali ang makikita sa syudad na ito. Sa kahabaan ng Boni Avenue, matatagpuan ang San Felipe Neri Church sa isang battle site para sa revolusyon noong 1896. Hindi lang pang-shopping din ang matatagpuan dito, kundi pangkasaysayan rin. Tuwing Pasko ay patok na patok naman ang kahabaan ng Polycarpio Street kung saan makikita ang nagagandahang Christmas displays. At iyan ang hatid ko sa syudad ngayong linggo. Kita-kits ulit next week dito lang sa paborito niyong segment ng Lakwa Chica. Muli ako po si Classmate Ali at ito ang Lakbayan!
Halika na't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw!
Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit!
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh.
Hi! Love ko na yata siya. Like?
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad! Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng pollution. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas pollution pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa...
Lakwa Chica!
Hello mga chicks, we're back! Ako po si Classmate Jel.
Ako naman po si Classmate Ali.
At syempre kasama pa rin natin si Classmate Dewey para sa paglalakbay sa Mandaluyong. So, segment 3 na po tayo mga chicks, concerned citizen attack. So, dito po pag-uusapan natin yung mga social issues, current events at lifestyle ng mga taga Mandaluyong. So, Classmate Ali, start na tayo. Ano ba kaya ang mga problema yung na-encounter sa Mandaluyong other than dun sa mga social cases na disaster katulad bagyo? Parang meron bang problema sa, let's say, sa cleanliness, masyado bang problema sa traffic?
Ganyan.
Well, maliban sa baha talaga, pag naisip ko talaga, anong problema ba sa Manda? At naisip ko talaga, baha. Kasi all throughout nung stay ko doon, baha talaga. Ang hirap umuwi. Pero maliban doon, siguro yung cleanliness nga ng mga tao. Kasi parang hindi, unlike dito, talagang clean as you go. Pero sa ibang lugar. Pero doon, medyo hirap sa pag-maintain ng cleanliness. Pero some people naman are trying to parang sitahin ba yung ibang tao na clean as you go, pag kumain ka dyan, tanggalin mo yung mga pinagkainan mo.
So, meron bang parang mga laws yung local government ganyan na para mapanatili
ang cleanliness?
I suppose meron, pero hindi lang siya na-implement ng maayos. Hindi siya nasusunod.
Sayang naman. Pero, di ba, actually, yung Philippines ngayon, nag-aano na siya, parang nagpo-push through sa greener things in life, kumbaga. Kasi diba yung anti-plastic, yung plastic ban, ganyan-ganyan. Sa Mandaluyong nga pala, oo nga. Bawal na rin ba yung plastic? Or
sa ibang stores, ganun. And halimbawa sa Jollibee, doon, wala na silang straws. Bawal naman straws. Unless kung bibili kayo ng creamy shake, ganyan. Yung kailangan talaga mag-straw.
Or kaya take-out ka, diba?
So, ganun. Yung may iba, or babayaran mo na siya.
Ganun.
So, medyo parang plastic. Diba, wala kang dalang, eco bag? Kung wala kang dalang ganun, babayaran mo yung plastic.
So, kaya sa mga groceries, yes, ganyan. Well, that's nice, no? At least, talagang naano na sa madaming parts ng bansa. Sa Metro Manila.
Pero yung about sa pagtapo ng mga basura, lalo na sa ilog. Kasi may ilog sa amin doon, sa Tulay.
Ano tawag din sa ilog na yun?
Konektado siya sa May Pasig.
Dumadalo
na naman. Kaya lang, ang hirap monitor kung sino yung nagtatapon doon kasi lilinisin. Tapos, ang dami na namang basura. Dahil siguro dahil sa mga tao doon, yung mga informal settlers, yes.
Pero kasi ano rin yan, yun, parang, tapos di ba yung mga big companies din, nandun, so, waste, tapos mga tao pa.
May slaughterhouse pa doon, take. So, yung mga laman ng baboy, tatapon doon.
Doon talaga sa ilog?
Yes, sa ilog. Kaya, minsan may makikita ko, lumabutang na ulo ng baboy.
Oh my God.
So, ang hirap, parang i-monitor paano ba tatanggal yung ganun.
Nakakailabot yung kasi.
I know. Pag naamoy nyo, mas
mga intestines ganun.
Yeah.
Pasintabi sa mga ka-chicks natin
na kumakain.
So, talagang kailangan ng malaking overhaul dito, no? Mm-hmm. Tapos, Classmate, the way, bilang ilang beses mo rin naman nabanggit yung City Hall kanina, kumusta ba yung pagpapatakbo ng LGU dito sa Mandaluyong?
Actually, I'm impressed naman. Noong nakakapunta ako doon, maayos nila, may sistema. Mm-hmm. And then, nakakatuwa yung view kasi pagtingin mo doon sa view ng tapat ng City Hall na Mandaluyong, City Hall naman ng Makati.
Ay, talaga.
Kung natatanong mo siya. So, it's quite good dun sa City Hall ng Mandaluyong. At saka yung mga ini-implement nilang activities kapag Pasko, yun nabanggit nyo kanina. Maganda siya. Lalo na para sa mga mamamayan na kasakop dun.
So, kung i-grade mo kaya, 1 to 5 ganit?
1 to 5. 5 being the highest.
Uh-oh.
4.5.
Wow. Room for improvement.
For improvement.
Pero at least, no? Pero sana na yung sa cleanliness. Kasi ang hirap na.
Ang hirap talaga.
Kapag commercial, kasi, di ba? Parang commercial hotspot, kumbaga, hindi may iwasan yung dami ng tao, ganyan. Mm-hmm. Speaking of which, parang masyado na bang overpopulated dun sa Mandaluyong?
Sa
tingin mo, Classmate Dewey?
Well, kung saan kami naka-base, sa Manda, medyo maraming tao nga. Talaga. Parang kahit gabi na. Ang dami pa din.
Pero ano naman siya? Parang natotolerate
naman. Yes, natotolerate naman. Kaya lang yung problema doon, di mo na alam sino snatchers.
Oh,
mga hold up.
Oh, bilang napunta na rin tayo sa usapan ng snatchers, gaano ba ka safe sa tingin mo sa Mandaluyong? Kung kunwari naglalakad ka in broad daylight tsaka gabi. Paggabi.
Actually, ano ako dyan? Biktima ako nung na-snatch.
Ay, may. Bakit?
Kasi sa, ang tawag sa kahabaan kung saan yung school namin, Kalentong.
Mm-hmm.
Sa Kalentong talaga, alam na talagang marami doon nag-snatch kahit umagang umaga.
Talaga?
So, naka-backpack akong ganyan. Eh, kasi nasali ako dito nung high school. Lalang.
Well,
kahit cellphone mo nandun sa pinaka- yung buhay na bucket.
Ano? Parang wala nang mabuhay
niya. Wala nang mabuhay niya ganyan. Kahit iba mo yung bag mo dyan. Doon hindi siya ano, uubra. Talagang naglalakad akong ganyan. Tapos may tumigil na kotse.
Tapos
sabi, ate, kinuhanan ka na ng cellphone. Ha? So, pagtingin ko.
Bukas
yung na yung bag ko.
Ha, girl?
Yeah. As yung cellphone, at hindi lang cellphone yung wallet ko. Buti yung wallet ko, piso lang kasi wala talagang pera. Piso lang talaga nandun. Nasa pocket-pocket ko yung mga 20 pesos ko.
So, ayun, ibig sabihin mga chicks, dapat medyo
ingat talaga.
Extra safety. Kumbaga.
And kapag lalakad ka ng gabi,
might
as well magsama ka ng mga lima kayo or tatlo. Huwag kang maglalakad mag-isa. Kasi may ginagang up yung mga tao dun.
Talaga, kahit sobrang daming tao.
Kahit na, kasi syempre natatakot siguro pa kailaman.
Oo,
maraming akong kaklase sa Don Bosco na talaga na biktima dun. Parang mga modus ba?
Oo.
Ganun.
Pero yung crime rate kaya, parang madalas ka ba makarinig na merong na-hold up na ganito or na-kidnap na ganyan or hindi naman?
Marami ako sa mga kaklase ko.
Nawala
na iPad, nasaksak sa ganyan.
Nasaksak?
Well, once.
Once?
Once lang, once lang.
Okay. Well, pero, well, I guess, ano na lang. So, extra ingat. Oo, no, classmate Ali.
Okay, so, ikaw ba, classmate Dewey, may nakikita or napapansin ka bang something unique sa kultura na masasabi mo nga dito lang, tatak Mandaluyong lang?
Oo, bilang medyo napunta na tayo sa dark side, medyo sa light side naman.
Okay. Well, sa tuwing April 9, ang talagang napapansin ko dun is yung nagkakaroon ng pagpaparangal.
Ano yun?
Sa mga, magkakaroon ng parada.
Oo.
Parada mula dun sa DBTC, dun sa school ko, tapos iikutin yung buong Mandaluyong. It's a celebration para dun sa mga fighters ng gera, ng war. So, binibigyan sila ng pagpaparangal sa naialay nila sa Manda. And, hindi lang siguro sa Manda yun.
Oo. So, April 9, Ano pa bang ibang activities dito? As in, parada lang ba siya? Or meron ding, di ba, minsan kapag sa mga festivities may contest, masayo, ganyan-ganyan. Or talagang parada lang siya?
Well, yung talagang na, yung pinaparticipate ko lang is yun sa... Sa parada.
Uh-oh.
Yung sa mga singing, dancing, meron siya sa marketplace dyan. Tapos may mga ginagawa yun sa City Hall.
Oo.
So, meron naman siya, marami.
Makulay ba?
Makulay ang buhay sa Mandaluyong.
So ayan, ayun na rin. Describe Mandaluyong in one word.
It's emerging.
Wow.
Maliban sa sinabi ng Tiger City, talagang it lives up to that title. Tiger City siya. The new Tiger City of Metro Manila.
O yan. So, abangan natin yan mga chicks. Kaya stay tuned po sa ating last segment, Question of the Week.
Maraming kayo mag-send sa aming mobile number na 0927-220-8332.
Pwede nyo kaming like sa Facebook, that's LakwaChicaSDZUP1602.
Follow nyo rin kami sa Twitter, that's twitter.com/LakwaChicaDZUP.
At syempre,
bisitahin ang DZUP.org.
Magabalik po ang
LakwaChica!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin dahil hindi ito cool?
Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At ito,
Gumising ka nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit!
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo!
Masyado ka namang mapapil!
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified One Tamad ka ba?
Pinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad! Basura! puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa... Lakwa Chica!
Yan, magandang tanghali mga ka-chicks. We're back dito sa Lakwa Chica. Ako po si classmate Jan.
Ako naman po si classmate Ali.
At syempre kasama pa rin natin si classmate Dewey. So ayan, nasa last segment na tayo question of the week. Pero syempre bago natin banggitin ang ating question of the week at basahin ang mga sagot natin mga ka-chicks, ay i-recap muna natin yung highlights ng episode. So, syempre, nabanggit na nga ni classmate Dewey na maraming shopping malls sa Mandaluyong at okay pa lang pagpapatakbo dito.
Yes.
So, ayun, medyo may konting ano lang sa cleanliness pero aaribahin yan, guys. Okay. So, muli, classmate Dewey, paano nga ba makapunta dito?
From QC, papuntang Mandaluyong.
Mm-hmm. Well, kung commute, yun naman tangi kung alam, dalawang car. Punta kayo sa Katipunan, mm-hmm. And then sakay na LRT, baba sa Pureza. Mm-hmm. So, pagbaba sa Pureza, sasakay kayo sa jeep na Punta. Mm-hmm. Punta Quiapo man yan. So, pag sakay nyo sa jeep ng Punta, baba kayo, kung saan man kayo bababa sa Mandaluyong. Mm-hmm. Kasi dadaan siya sa show, dadaan siya sa Kalentong. So, yun.
So, ayun. At syempre, estimated price.
Budget.
Oo.
Kunyari isang araw, mag-iikot ka sa Mandaluyong. Kamusta naman? O ilan ang dadali mong pera kung ikaw?
So, halimbawa, barkada to, gigimik, ganyan.
Oo.
So, usually, sa mga kasama kong kaklaseng sobrang yaman, at magpapainom sila,
okay.
Halimbawa, night out sa Friday, nagdadala sila ng mga 3,000 mahigit. Ganun. Talaga.
Kaya paano pa tipong day, ano lang?
Day.
Day visit.
Day out.
Day, day out.
Day out. Kung mamimili ka, siguro, kung talagang wala kang pera mo, dadala ka talaga.
Talagang splurge.
Splurge. Kung splurge, 2 to 3, I two think. Three. Pero kung talagang mag-garbo ka, mas higit pa dun dadalhin yung mga iba. So, kung magtitipid ka naman.
Oo. Estudyante prices.
Estudyante prices.
Parang, okay, kakain ako dito, tapos bibili ako ganito, tapos mag-church ako sa ganito.
Siguro mga 500 to 1,000.
Para safe, no?
Para safe.
Uh-oh.
Pero ako kasi 200. Solve na ako eh.
Okay na.
Yes.
Lakad-lakad na lang ako.
Oo. Mag-SS na lang ako. Mag-secret shop na lang.
Ayan. Kasi si Anox Casmate Dewey, ano yan eh. Parang secret agent yan.
Yes.
Alam niyo yung lahat ng
mga
mas masaya mag-adventure sa ano. Mandaluyong. Try niyo yun.
Talaga.
Yes.
Sure ka, Casmate Dewey.
Yes. Mm. Ingat lang sa snatchers in broad daylight.
Ah, totoo yan. Yan, sobrang salamat, classmate Dewey, sa yes, pag-tour mo sa amin sa Mandaluyong.
Thank you din.
Parang napakita sa atin ni classmate Dewey yung other side ng Mandaluyong.
Hindi lang puro shopping talaga.
Oo, hindi lang puro malls. Mayroon din pala ditong mga plaza,
secret.
Mga...
City Hall.
Oo, may City Hall na maganda. May secret places na pwede mong puntahan. At syempre, alam naman natin talaga makakamura tayo dito sa Mandaluyong kapag mag-shopping tayo. So ayan, may gusto ka bang i-greet classmate Dewey ng mga friends, classmates, family, ganyan?
Ayan, yun ang paborito kong tanong. Gusto kong i-greet ang Don Bosco Technical College, Mandaluyong. So hi sa mga kaklase ko dyan. And also sa parents ko na nagbigay ng suporta dito pagpunta ko. Kasi medyo foreign land na ulit yung UP sa akin. Yun, I miss this so much. And then sa mga UPIS friends na nakikinig dyan, hello!
Yes.
Miss ko na kayo guys.
So ayan mga chicks, Yan, natapos na rin tayo sa paglalakbay sa Mandaluyong. At punta naman tayo sa ating question of the week. Sino ang unang gusto mo makita sa first day of school mo at bakit? Bilang, excited ako. Well, anyway, basahin na natin ang mga sagot ng ating mga ka-chicks.
Okay, sabi ni Christian Vincent Andrada, orgmates daw, shout out to the ZUP Radio Circle.
Ayan. At yes, sabi naman ni April May Dalangin, orgmates and friends, syempre, kasi gusto ko na ulit mag-food trip with them.
Sabi naman ni Sabrina Chloe Reyes, AIT friends daw, specifically, yung mga kasabay daw niya sa mga kanyang subjects.
Mm-hmm. So ayan, sabi naman ng ating classmate na si Katrina Karen de Guzman, orgmates, friends, and new classmates, more bonding with them.
Sabi naman ni Angelique Estipona, friends, dahil more kasabawan and kabaliwan with them.
And more lunch
dates.
Oh, wow.
Yes.
Talagang orgmates, friends.
Parang nakakamiss ng prof nila.
Baka na to yung mga fellow profs natin. Naku, for sure, mga profs, no? May nakakamiss din naman sa inyo. Lalo kung super awesome
close
people
naman,
nyo. Yan, sabi pa ni classmate Christine Joy Villaruel, orgmates daw, especially batch 11s, kasi may hangover pa din ako ng OJT.
Sabi naman ni Victor Crisostomo, orgmates, friends, at crushes.
Ayun tayo eh. Aral-aral muna, charot.
Pero ano, nagdagdag siya, thesis prof daw.
Oh, wow.
Para magpat-
oh, ayan.
Siyempre.
Ano to? Tsaka thesis profs para magpatulong
sa topic.
Okay, good job. Yan, sabi ni Lorraine Tapia, save the one. Lol, charot. Hi, DZP Radio Circle. Miss ko na kayo.
Sabi naman ni Chloe Cabrera, everyday lunch and afternoon date with org mix. Kasi miss daw din niya yung tambayan sessions.
Mm-mm. Oh, ito sabi ni classmate Don Fernandez, definitely not my pro.
Ayan, nasagot tayo tanong ko kanina.
Oh, ayan, pero ayan, madami pang sumagot ng ating question of the week. Pero bago tayo mag-sign off, no, classmate Dewey, ikaw ba? Sino ang una mong gustong nakita?
Nakita?
Kumbaga yung inabangan mo nung first day of classes
yes.
niyo.
Well, yung inabangan ko talaga.
Oh my god. may suspense.
Well, yung inspiration ba? Inspiration, ayan. Pero to my disappointment, lumipat na pala siya ng school.
Hindi mo lang nagsabi, Ben.
Hindi siya nagsabi, hindi ako in-inform. Pero yun, happy naman ang first day of school ko.
Nakatira ka naman sa Mandaluyong. Well, ayun. Anyway, salamat muli.
Thank you so much,
classmate Dewey. At syempre, mga ka-chicks, stay tuned po next week for more Lakwacha.
Mag-text din po kayo sa mobile number namin ang 0927-220-8332.
To get updates from Lakwa Chica, pwede nyo bisitahin ang aming Facebook page, Lakwa Chica sa DZUP 1602, or tweet nyo kami sa Lakwa Chica DZUP.
Huwag nyo din kalimutang bisitahin ang DZUP.org.
Susunod na po ang Talatugtugan, ang Lakwa Chica hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan ng bosses ng Estudyante Strip 10 to 11 a.m. sa himpilang ato. At syempre bukas, same time, same place, ay ang Samahang Bidang Bida. Isang oras po ng makabuluhang lakwacha at chikahan ang nagdaan dito sa Lakwa Chica. Muli ako po si classmate Jel.
At ako naman po si classmate Ali.
At see you next week dito lamang sa
Lakwa Chica.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chica.